Audioteka verslui pristato Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis.
Sveiki, įsijungę žmogiškųjų iššūkių podcastą. Su jumis sveikinuosi aš, Valerija Buzėninė. O sveikinuosi nuostabią progą. Šiandien mes pradedam penktąjį žmogiškųjų iššūkių podcastą sezoną. Esame jau įrašę virš 60 epizodų. Ir nežinau, nesidomėjau, koks yra statistinis podcastų gyvavimo ciklas, bet taip objektyviai manau, kad šeštas jausmas manęs neapgauna ir mes čia visai neblogai varom ir turėtumėm jau statistinį vidurkį viršyti. Vis dar yra labai daug temų, kurių nepalėtėm ir vis dar yra visai lėno stabių žmonių, kurių nepakalbinom, tai kviečiu jūs pasilikti su mūsų podcastu ir toliau klausyti. O šiandienos pokalbio aš pati asmeniškai ypatingai laukiau, nes žmogus, kurį pasikviečiau šiam sezonui atidaryti, kiekvieną kartą, kai mes kalbam, mane įkvepia ir motyvuoja veikti daugiau ir labiau. Tai nieko nelaukdama pristatau savo šiandienos viešnę, Linas Agro personalo vadovę Danguolę Bičkūnienę. Labas, Danguolė.
Sveiki.
Kaip tu laikaisi?
Neblogai.
Danguolė, pati vadovauji personalo skyriui Linas Agro, kas yra viena didžiausia žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupė. Tai tikiu, kad veikti yra ką. Gal gali pasidalinti, kuo šiuo metu gyvuoji ir kokias temos yra ant tavo personalo stalo.
Tai mes kaip tik praeitą savaitgalį turėjom komandos renginį. Tai buvo pačiai labai faina jausti, kad turiu 10 žmonių komandą. Ir per tas kelias dienas suprasti, kad nežiūrinti tai, kad daug dirbam kartu, bet pažinimo gylio yra dar labai labai daug. O kalbant apie darbinę sritį, tai mūsų organizacijoje prieš porą metų įvyko 2 įmonių susijungimas, verslo įsigijimas. Tai pastaruoju metu ypatingai daug visi, sakykime, personalo darbai sukosi apie tokį bendrą kelio radimą. Nes kai susiduria 2 organizacijos, yra ir skirtinga kultūra, ir skirtingi žmonių įpročiai supratimas, tai iš tikrųjų tas toks bendro kelio ieškojimas yra tikriausiai šių dienų smagumas, o žiūrint į priekį, tai daug dėmesio skirsim šiais finansiniais metais vadovų kompetencijos stiprinimui. Nes vėlgi tame susijungime ir komandų vedime vadovui tenka labai svarbus vaidmuo. Tai
tikrai taip. Danguolė, aš pristačiau tave trumpai, taip pradžioj. Ar dažniausiai, jeigu paklausia žmonės, kas tu esi, tu taip ir prisistatai Linas Agro personalo vadovė ar kažkaip kitaip?
Aš mėgstu tokį posakį, aš esu žmonių žmogus. Ir va čia nenatėjo nauja kolegė ir į teisės skyrių ir teisės skyrius vadovė sako, nu aš čia daug nepasakosiu, sako, žinok, čia yra žmonių žmogus. Tai tikriausiai apie mane.
Supratau, vis dar taip kukliai. Aš ką norėjau iš tikrųjų praskleisti, kad mūsų bendruomenė, ta personalo bendruomenė yra tokia didelė, gyva ir tokia nuostabi ir kartais mes net nenumanom, ką už profesinio to šydo ar profesinės pusės turi mūsų kolegos ir tie dalykai, kuriuos mes veikiame ne darbo metu, jie labai yra motyvuojantis ir įkvėpintis ir labai įdomus. Tai mes esame nekartą kalbėję apie tavo tą kitą gyvenimą arba pomėgį ir aš bandžiau ieškoti informacijos, kaip kitaip tave apibūdina, tarkim, ten kažkokias nuotraukos. Tai radau kai ką ir pataisyk, jeigu neteisingai pasakysiu, tai Danguolė yra ne tik personalo vadovė, bet ir 3 vaikų mama, ultramaratonininkė, ilgųjų nuotolių bėgikė, netgi kai kur yra paminėta kaip pagarsėjusi avantiūristė.
Esu skaičiusi apie save tokią informaciją, tai viskas, ką išvardinai, yra apie mane, bet gal aš tiesiog mėgstu gyvenimą gyventi smagiai ir darbas yra didelė gyvenimo dalis, tai save, vienas tų didžiųjų tikslų yra personalo sritis, taip pat tikrai esu žmona ir mama, bet be ilgų distancijų bėgimų ir be kalnų neįsivaizduoju savęs.
Tai papasako, kas yra tavo ta aistra ir tas pomėgis, kurį praktikuoji?
Dažnai manęs klausia, kaip visa tai prasidėjo. Ir iš tiesų, aš manau, kad turiu būti dėkinga savo smalsumui. Nes labai dažnai mane visame kame ir darbuose, ir gyvenime, ir renkantis kažkokią sekančią trasą, linki toks lydi klausimas, o kodėlgi ne? Ir iš tiesų, esu pastebėjus, kai, sakykime, nusprendi keisti darbą ten kažkokiam darbo pokalbėje, kuo yra nupiešiama sudėtingesnė situacija, kaip sakau, tikėtina, kad reikalausinti daug statybinių darbų, aš jau sėdžiu ir dar man niekas nepasakė, ten ateik, neteik, aš iš karto sakau, o kodėlgi ne, reikia čia bandyti.
Nagus niešti jau.
Jo. Tai mane iš tikrųjų traukia kažkokios gal priartėjimas prie ribos, kurios aš dar nežinau, nesu pabandžiusi. Lygiai taip pat, kai renkies ir, pavyzdžiui, kažkokį bėgimą, kai nubėgi 10 maratonų, 11 bėgti yra, nu, man nebeveža. Tai tada galvoju, o tai kas toliau? Kas yra už tų 42 km? Ir taip atsiranda 70, 100 ir taip toliau. Tai tas toks, esu tikrai savo dėkinga už tą, aš jį vadinu, vaikiškų smalsumu. Nes nu, yra labai faina, kai maži vaikai, nu, jie mokasi vaikščiot, ar ne? Jie eina, krenta 100 kartų, bet nu, niekada nesako, viskas, aš daugiau nebebandysiu eiti. Tai vat, pas mane yra kažkaip labai labai panašiai, kad aš, jeigu yra vidinis tikėjimas, aš einu, bandau, tol, kol pavyksta.
O kada viskas prasidėjo?
Taip labai akivaizdžiai suprantu, kad bėgimas tai prasidėjo, mano du pirmi sūnus yra pametinukai. Ir vienam buvo 2 metukai, kitam buvo 1,5 metukų, tai buvo tikrai toks laikotarpis, labai judrus buvo berniukai. Ir aš nu, pagalvau, kad aš darausi pikta, kad vyras grįžta iš darbo, gali papasakot kažką faino, ką per dieną nuveikė, o aš galiu pasakyti, žinai, šiandien ne 6 pampersai, 5, košytės ne 50 gramų, o 60. Ir tas toksai uždaras kvadratas yra ne mano. Ir aš sakau, tu gal gali mane išleisti keletą kartų per savaitę? Tiesiog į Vingio parką ir sako, laisvai. Ir aš iš pat pradžių eidavau ir tiesiog eidavau, būdavau gamtoje, po to pradėjau kažkaip tai iš lieto palengvo bėgioti. Ir nuo 7 kilometrų pasidarė 10 ir 2005 metais aš atsimenu, pirmą kartą perskaičiau apie Vilniaus maratoną. Tuo metu aš apie 20 kilometrų galėjau įveikti ir aš galvau, gerai atsimenu, kad tą rytą pasiėmiau, sėdėjau į šortų kišenėlę troleibusą talonėlį. Ir galvoju, jeigu aš nebaigsiu tos trasos, tai kažkur iš Saulėtekio parvažiuosiu su troleibusu. Bet to bilietėlio neprireikė ir įveikus pirmo maratoną buvo labai labai sunku. Ir iš karto tą patį vakarą galvoju, bet galima padaryti geriau. Ir buvo aišku, kad bandysiu dar. Ir taip kažkaip užsikūrė tie maratono distancijos. Ir buvo toks gal 10 metus, kai sakim, buvo maratono 10 metus. Tai apie 20 kelis aš subėgau po Europos įvairiuose sostinėse ir kažkaip tada pradėjo būti įdomu, o kas yra už tų miestų. Nes kalnai mano gyvenime atsirado jau prieš kokius 25 metus, bet tai daugiau yra dalykas, kuris vyksta tos kelionės kas keli metai, nes ir reikia ir atostogų pakaupti, ir pinigų pakaupti, ir visą kitą, tai taip vat tie maratonai kalnų pažinimo dėka mane išvedė į, vadinkim, tą ilgų distancijų bėgimą arba be kelės bėgimo vadinamą.
Tai jau čia skaičiuoji ne vieną dešimtmetį visos šitos kelionės tokios su bėgimu.
Bėgimo pradžia, tai aš skaitau, kad yra nuo 2005 metų. Tik tiek, kad, sakim, iš miesto bėgimo, tai labai tapo perėjo tą kalninį bėgimą. Bet pakankamai ilgas kelias tiek tame bekelės bėgime, tiek kalnuose.
Tai Danguolė paminėjai, kad norisi nuolat tas smalsumas veda, ne? Kas dar gali būti, kaip, kas dar mieste daugiau, už miesto arba kalnai. Kas yra tas sudėtingiausias iššūkis, kokį esi turėjusi, papasakok.
Tas smalsumas, tu niekada nežinai, kuris nuves. Ir tokia įspūdingiausia, vat vakar ruošdamasi mūsų pokalbį, gal iš tiesų yra ne vienas, bet galbūt išskirčiau 2 tokius bėgimus. Tai yra visam pasaulyje gana gerai žinomas bekelės bėgimas aplink Montblaną. Tai yra 176 kilometrai ir 10 tūkstančių peraukštėjimo. Tai kai aš stovėjau šito bėgimo starte, nu aš supratau, kas yra 176, aš savo susiskaidžiau tą trasą į 4 maratonus ir lyg ir buvau pasiruošusi, bet ten starte uždeda tokią labai gražią muziką pakilę ir aš atsimenu, aš dairausi ir aplinkui stovintis vyrukai brandaus amžiaus ašaras bėga. Ir aš tada galvoju, kur aš čia pataikiau. Tai labai labai atsimenu tą starto virpulį ir po to prasidėjus varžybom buvo 8 valandų liūtis, tokia nesibaigianti kalninė liūtis. Tai ilgi tu bėgi, matai, kaip žmonės krenta, tos oro sąlygos pasikeitė visai ne tai, apie ką tu planavai. Naktis dar plus, tai tas toks vat, išgyvenimas, vat, dabar lieptų pakartoti, nežinau, ar ryščiausi. Ir tas bėgimas man truko 44 valandas, tai per tą laiką visokių buvo momentų.
44 valandas taip. Non-stop, teisingai suprantu.
Taip. Mhm. Aišku, yra tam tikros stotelės, kur tu gali sustoti išgerti ant vandens, arbatos, kažkokie apelsinas valgyti, bet visumoje tu judi taip greitai, kaip tu gali, ir tu nesustoji. Ir kadangi tai yra beveik 2 paros, 2 naktys, aišku, antrą naktį tu pradedi bėgdama, nejučia dėti galvą ant peties ir tikriausiai bandyti kažkaip apgauti organizmą, kad nu gal čia taip tą galvą linguodama šiek tiek ir pasnaudžiu. Bandai ir ten, nežinau, atsisėsti prie kažkokio akmens šalto, bet tas mėgojimas irgi yra įgūdis, kurį reikia išsiauginti. Tai to tokio pakovojimo su savim tikrai buvo, bet ta prasme, aš visą laiką žinau, kad ilgos distancijos, tai yra, reikia turėti tokį įgūdį, tu anksčiau ar vėliau lūši, bet reikia gebėti prisikelti. Tai tų distancijų sėkmė ar nesėkmė labai priklauso, ar tas vat, prisikelimas jis pavyksta su savim susitart, ar pagaili savęs ir nepavyksta.
Tu daug labai pasakoji apie dalykus, kur susiję yra su savęs pažinimu, ne, ir nu, su tuo vidiniu darbu su savim. Gal galėtum papasakoti šiek tiek, kaip vyksta vat, pasiruošimas, sakai, stoviu starte ir lik ir vienaip įsivaizdavau, vyksta kitaip. Kas yra, ką reiškia pasiruošti tokiam iššūkiui? Ne tik fiziniam, bet ir, na, ir psichologiniam iššūkiui, ne?
Na, visų pirma, tai reikia ruoštis tikrai fiziškai. Ta prasme, tai yra diena iš dienos bėgiojimas, kad taip suprasti, ruošiantis tokiam iššūkiui, tai per savaitę subėgi maždaug 150–200 km. Visą tą reikalą reikia įpinti ir darbus, ir šeimos gyvenimą, tai nu, tikrai reikia pakankamai turėti disciplinos, nes dažniausiai treniruotės būna 2, pasiruošimo tape, tai tu turi ir anksti ryte atsikelti, po to suspėti dar grįžti, šeimą sustatyti, paleisti į dieną. Ir vakare, jau sužiūrėjus pamokas, pateikus vakarienę, vėl gali. Tai to fizinio pasiruošimo tikrai yra nemažai. Ką aš darau, aš labai daug skaitau. Kaip, pavyzdžiui, tam tikras bėgimas sekėsi tam tikriem sportininkam, tam tikrom moteriam, kas buvo sunku. Ir toj trasoj, kaip sekėsi, ir šiaip mėgstu skaityti apie savo gal mylimus tuos bėgikus. Nes ir garsus, ir netokie garsus, nėra taip, kad kiekvienos varžybos, kiekvienas bėgimas yra sėkmingas. Būna ir sėkmių, būna ir nesėkmių. Ir esu ir iš savo pastebėjusi to kelio, kad nesėkmės, jas sunku būna priimti, bet iš jų daug daugiau išmoksi, negu iš sėkmių. Sėkmė tai pavyksta, fainiai, grįžti visi rankom ploja, sveikina ir tiek. Tai paskutinę dieną prieš tokias vat, varžybas aš mėgstu pabūti viena. Iš anksto susidedu, paskutinę parą nebepasilieku jokių darbų, tai ten kažkokie kuprinės dalykai, ten reikiama įranga, visokie prožektoriai, ten kažkokie tai maistukai, šokoladukai, viskas jau yra susižiūrėta. Tai ta paskutinė para prieš startą yra tokia lieta, su nedideliu pasivaikščiojimu.
Kas per ją vyksta?
Gal savęs raminimas. Jinai tokia, nežinau, kas dabar atina, gal tokia gana yra tuštoka. Aš tiesiog patinka eit palei kokią upę, stebėtą upės tėkmę. Patinka pakelt galvą, pasižiūrėti, kaip ten koks ledynas baltas. Ir taip kažkaip tai sau sakai tyliai, kad neužilgo susitiksim, aš būsiu arčiau. kažkaip tai galvoju, kad tas susitikimas, kaip aš visada sakau, kalnui, tu turi nusilenkti kalnui visų pirma ir tik tai tada kalnas nusilenks tau. Tai toks gal yra nebilus pokalbis su tuo, kas laukia. Ir vėlgi reikia pasakyti, kad miegas paskutinės naktis tikrai būna prapuolės, nes vat kas vyksta naktį, tai tu galvoje suki labai labai daug scenarijų. Turi ne vieną, ne du ir ne penkis, dažniausiai vyksta taip, kaip tu nebuvai suplanavęs. Ir man gal kas labai labai patinka ir čia visai pravėščiau paralelę su tuo, ką tenka patirti darbuose. Vat, tu vat bėgi ir tau 8 valandos liūties. Tai tu tiesiog turi priimti tą liūtį, taip slidu, turi lėtėti tempas. Tikrai ir ten reikia save saugoti, kaip ir darbe būna, kažkas pasikeičia, nu, visokių būna emocijų ten pirmą pusvalandį, bet po to tu supranti, kad tu turi susikaupti, priimti tą situaciją ir ramiai eiti toliau. Be jokios streso, be jokios skubėjimo, tiesiog galvoti, ką aš galiu padaryti. Tai per liūtį aš galiu ramiai judėti ir judi. Supranti, kad naktis praeis, ateis rytas, su rytu ateis kažkokios energijos, darbė lygiai taip pat, praeis kažkoks sunkus momentas, galbūt atsiras kažkokia pagalba, galbūt ateis kažkoks sprendimas. Mėgstu tą posakį, kad niekas netrunka amžinai. Nei užlipusi kalną, ant kalno nestovi amžinybė ir kaip liūtą savo krūtinę nedaužai, lygiai taip pat reikia atsiminti ir kai atsitinka nesėkmė. Nu, jinai, taip ją reikia išgyventi, bet yra tėkmė.
Danguolė, tu labai gražiai išdėlioji, ką reikia pasiruošiant tiesiog turėti omeny. Prieš tai kalbėdama paminėjai, kad aš savo išsidėlioju, kad čia yra 4 maratonai. Ką jau starto linijoje, kaip tu save vat, paruoši ir nuteiki tam iššūkiui, kuris laukia vat, tuoj.
Tai starte būtent aš ir galvoju, aš tą dramblį bandau savo į ausis, uodegas, kažkokias tai dalis. Ir labai galvoju apie va, tas vat, porcijas. Ir jau kai būni pačiame tame iššūkė, pavyzdžiui, nubėgi tos 40 kilometrų ir labai labai svarbu yra kalbėti su savim ir save pagirti. Ir aš sakau, šaunuolė, liko tik tai 3. Gerai varai, gerai laikais, žiūrėk dar ten šipsaisi. Tai tas toks pokalbis su savim, nežinau, galima vadinti žaidimu su savim, jis yra labai labai svarbus. Netgi, pavyzdžiui, kai bėgi į įkalnę arba greitai eini į įkalnę, irgi turiu tokį vat, savo padarius atradimą, aš niekada nežiūriu, kad o, 1,5 kilometro lyko, kosmosas dar, nesimato to viršaus. Aš einu ir žiūriu kelis metrus į priekį. Ir sakau, dangė, čia nėra jokios įkalnės. Tu čia lygia vieta varai ir gerai varai. Tai toks irgi, nežiūrėjau.
Iki sekančio akmens, ne?
Taip.
Ir tada taip.
Taip.
Kaip, Danguolė, dar, vat, nu, darbas su savim, ne, pagirimas ar žaidimas, kaip tu sakai, su savim. Kiek kiti žmonės gali motyvuoti, kiek tave kiti žmonės motyvuoja?
Iš tiesų tuose iššūkiuose mano tiek ilguose bėgimuose, tiek kalnuose, aš vis dėlto manau, kad pagrindinis dalykas yra savimotyvacija. Aišku, pati bėgdama labai dažnai, kai linkiu žmogų, mėgstu jam parodyti liuksą ir ten palinkėti stiprybės, mane irgi tai nuteikia gerai, bet vis dėlto labiausiai reikia pačiam su savim dirbti. Aišku, man tos vat, gal mylimų bėgikų istorijos. Ir tas vat irgi supratimas, kad nors ir labai garsus bėgikas ar bėgikė, bet jinai irgi turi labai tą margą kelią. Nu, toks tada tau irgi padeda tos sunkius momentus kažkaip tai išbūti.
Tai suskaidai dramblį į ausis ten uodegą ir tada bandai tais gabaliukais doroti, kas dar yra. Ar būna taip, kad suvalgai ausis ir galvoji, ne, viskas nebetelpa?
Visko būna. Ypač sunkios yra naktis. Ir vat, jeigu yra tokio ilgio varžybos, kad naktis yra 2, tai antrą naktį būna visokių dalykų. Yra iš, kaip sakau, ir iš stebuklinių pasakų ir kai tu tikrai nežinai, ką daryti. Yra mano patirtas toks dalykas kaip haliucinacijos, kas rodo, kad nu, organizmas jau labai labai stipriai yra pervargęs ir einant kažkokios tai ribos. Bet vėlgi su laiku tu kreipiesi į medikus, bandai kažkokių ieškoti atsakymų, tau duoda kažkokių tai patarimų ir tu išmoksi su tuo tvarkytis. Kas dar galbūt yra svarbu, nu, visai vat neseniai teko 100 km bėgti ir buvo ta pati naktis. Ir buvo toks nuovargis, labai labai pradėjo laužti miegas ir aš atsisėdau ant akmens. Ir toks klausimas, dangė, ką daryti? Ir iš savęs jokios, paprastai, jei žinai, dangė, ką daryti, nežinai dabar, ką daryti, tai stokis ir į priekį. Nu, vat visiškai paprasta. Bet tiesiog neleidi savo pasilikti ant to akmens, ten kažkaip savęs gailėtis, bet, nu, kaip sakau, dažnai gyvenimas svarbus tas vienas žingsnis į priekį. Kaip ir kiekviena kelionė prasideda nuo išėjimo pro namų duris, taip ir sunkiam momente atrodo, kad, nu, tuo metu yra tuštuma kažkia, nėra to atsakymo. Tiesiog reikia žingsnis po žingsnio eiti į priekį.
Tas tavo tonas, kai tu pasakoji apie savęs motivavimą, yra toks gan negailestingas. Toks labiau spyris į užpakalį. Ar būna kitaip?
Tikriausiai taip. Bet tai yra ir apie mane. Ir tikriausiai, jeigu paklausytumėt mano komandos, aš tą turiu. Aš, ta prasme, tikrai ne iš tų, kur ten su balta skepetaitė valysiu ašaras. Ir... Nekart yra tekę būti situacijose, kaip, pavyzdžiui, per bėgimą kažkam yra bloga, bet, nu, vat, pažiūrėjau, sakau, aš labai noriu pabaigti. Tai aš sakau, gerai, bandyk man, mes krankant pėties ir einam kartu. Aišku, tu prarandi savo laiką ir taip toliau, bet man padėti žmogui kartu įveikti tą tikslą, nu, man kažkoks irgi yra mažas tevuklas. Tai tokių situacijų irgi yra buvę ne kartą. Ir man pačiai, pažiūrėjau, tą patį UTMB bėgant, aš antrą naktį tiesiog buvau ant tiek pavargusi, kad aš ar užsnudau, atsimenu tą momentą, kad atsijungiu. Ir atsibundu nuo to, kad mane laiko vyrukas, purto, ir sako, atsibūsk, atsibūsk, bėgam, ir taip piktai, žal, ko jisai čia šaukia. Ir jisai pat mane pastatė, atpurtė, ir kokį pusvalandį tiesiog, nu, sako, sek mane, sakau, gerai. Nu, tai vat irgi, manau, kad viskas gyvenime turi tą tokį, tu kažkam padedi, yra po kiek laiko situacija, kai tau kažkas padeda.
Mhm. Tu paminėjai apie tą pasiruošimą, kad, na, suskaidai gabaliukais ir paminėjai taip pat tokią svarbią frazę, kad sėkmę priimti lyg ir lengviau. Tai, bet aš taip suprantu, kad mes, kai stovi startą, vis tiek vizualizuoji tą sėkmę, tą finišą, ką padarysi, ką įveiksi, ar ruošiesi ir kitokiam galimam scenarijui?
Apie tai, kad nepasiseks, negalvoji.
Negalvoji.
Ypač, jeigu kalbam apie bėgimą, aišku, būna ten vienas ar du iš scenarių, kad gali būti visaip, bet tų teigiamų scenarijų būna ten 20. Visai taip, nu, nepasisakai savo, kad čia 100% sėkmė, nes tu puikiai supranti, viskas, ką žmogus daro gamtoje, mano galva, visada yra tas faktorius, kuris labai stipriai gali nulemti. Ir tie ilgų distancijų bėgimai, ne kartą yra buvę, kai tiesiog, pavyzdžiui, užeina tokia gamtos stichija, kad varžybos yra stabdamos. Mm. Ir kas, kad tu, pavyzdžiui, pusę metų ruošėsi ir buvai pasiruošęs, tiesiog tai yra pernelyg pavojinga. Tai visaip gali būti. Jeigu kalbam apie alpinizmą ir apie kalnus, aišku, irgi galvoja, kad tau pavyks nusilenkti tam kalnui ir susitikti. Bet kalnuose vis tiek yra tų netekčių visokių, tai tu supranti, kad tai visada yra šalia. Bet aišku, negalvoja apie tai. Bet kalnai, pavyzdžiui, irgi labai išmokina tą pačią netekti, kitaip žiūrėti. Vat kaip šerpai sako, toks yra kalnų gyvenimas. Ir tiek. Ir jeigu tu juos eini, nu, tu supranti, kas gali nutikti.
Mhm. Ką labiausiai apie save sužinojai, Danguolė? Bėgdama visus tos iššūkius.
Per bėgimus gal esu atradusi, kad žmogus yra labai labai stipri būtybė ir turi labai daug kaip, nu, atsigaminančios energijos. Gal kaip pavyzdys galėtų būti, vėlgi aš mėgstu bėgiot Mont Blanc apylinkėse, tai vienais metais aš bėgau 120 km ir kartu su manim buvo atvažiavusi grupė pažįstamų žmonių, kurie norėjo užkopti į Mont Blanc. Ir mes buvom sutarę, kad aš prabėgu, kažkiek pailsiu ir mes kartu kopsim. Tai aš prabėgu, kas truko apie 30 valandų, startė manęs laukia apelsinų sulčių litras, man buvo duota 20 minučių dušui ir mes išėjome kopti į kalną. Ir aš atsimenu tada toks judėjimas iš pat pradžių, pirmi kilometrai buvo tikrai pakankamai skausmingi ir lėti. naktį jau po to viso bėgimo, nu, kylant į kalną, nešiltėjo, šaltėjo oras, atsimenu, buvo labai drebulys ir šalta. Bet kažkaip vat, gavęs kelias valandas miego organizmas atsigavo ir po to per kelias dienas mes užkopėme tą viršūnę. Tai man toksai vat, vėl eini žingsnis po žingsnio ir pavyksta. Niekada nežinai, vat, kiek tu gali, kaip aš sakau, tikrai reikia savo tas galimybės jausti ir girdėti savo kūną. Bet yra ir mokslininkų nustatyta, kad kaip pavyzdžiui, tu bėgi ir tau ateina tas jausmas, nebegaliu, viskas. Nebegaliu. Skauda, trina, ten dar kažkas, tai ar ir psichologiškai nebegaliu. Tai labai gerai savo yra sakyti. Dangė, šitam vat, akimirkoje, šitam momente, tu esi išnaudojusi tik 40% savo galimybę. Taip, kad pirmin. Nori, paik ten kokius 500 metrų, bet liko dar 60 baterijos.
Skamba labai gerai čia. Aš taip galvoju, kad kiekvienas iš mūsų galim savo taip kasdien, ko gero, pritaikyti, ne, tokį.
Aš manau, kad čia labai daug kur galima pritaikyti, kad ir santykiai, ir šeimoje, pavyzdžiui, kas turim vaikų, tai labai dažnai įeinam į tą stadiją, nebegaliu, arba ten jau tuoj kelsiu balsą. Bet kartais būna įkvėpi giliau kelis kartus ir nežau, skiri ten laiko, susėdi, pasikalbi ir viskas. Ir būni savo dėkingas.
Tiesa. Danguolė, sakyk man, prašau, bet kam tau to reikia?
Nežinau, ar turiu atsakymą. Aš tiesiog galvoju, kad žmogaus gyvenimas, nu, jisai nėra kažkoks tai vienalytis kelias. Nu, jame yra visko. Yra, pavyzdžiui, žmonės, kurie labai stipriai save skiria šeimą, ne? Arba kurie pasineria į darbą ir randa save tik darbę. Aš gal labiau tikiu, kad žmogaus kelias yra toks nuolatinis balanso ieškojimas. Ir labai atvirai savo pripažįstu, kad, pavyzdžiui, kai ruošiesi kažkokiam pasaulio čempionatui, tai šeima ir darbas tikrai neklesti. Ta prasme, nu, jeigu tu susitelki į vieną dalyką, kiti turi palaukti, ne? Kai tu turi kažkokį darbinį projektą, vat, minėjau, kad čia buvo įmonės susijungimas, ne? Tai tais metais nebuvo nei kalnų, nei Himalajų, nei didelių bėgimų. Čia visas smagumas vyko Lietuvoje. Ir nu, tiesiog toks yra tas laikotarpis. Kai augini vaikus, tu augini vaikus. Ir nebėgi tada 100 km. Tai man tas toks, aišku, labai žmogiška, kad tau norisi visko. Ir visur nori pavaryti ir bus sėkmingas. Taip nebūna. Kartais šipsausi, kai žmonės sako, aš tai labai noriu, kad gyvenimas būtų toks kaip lygilinė. Aš tai labai nenoriu. Nes man lygilinė tai yra reanimacija ir tokia jau stadija, kai nedaug yra likę. Man patinka visai tas kalnatumas. Tai aš manau, kad turint tas kelias rytis, jos tiesiog papildo viena kita, kai tau pasiseka bėgimas ar koks kalnas, tu parveži labai daug geros energijos, tu turi kuom pasidalinti. Ir labai dažnai, kad ir darbe, kai reikia, pavyzdžiui, užkurti kokį kolegą arba išjudinti kokį strigusį projektą, tai tu gali sakyti, kad žinot, knygoje tai rašo taip ir ten pacituoti kažką tai, bet kai tu sakai, man buvo va, taip ir taip ir pasidalinti kažkokią asmeninę situaciją, paprastai žmonės kažkaip tai tikia.
Okay. Tu užsiminėjai dar šiek tiek apie sėkmės ir nesėkmės. Ar turi kažkokių istorijų nesėkmės, kurios tave labai gal paugino, ar kažkokių momentų sukūrė savęs atradimo ar pažinimo?
Turiu gan šviežią nesėkmės istoriją, ar galbūt istoriją pamoką. Mano ilgą laiką, kalbant apie alpinizmą, svajonė buvo perkopti 8000 ribą, tai reiškia įkopti į kurį nors iš 14 8000-ininkų. Tai pirmą kartą aš tai dariau 2008 metais, po to 14 ir pavyko tik trečiu kartu 19 metais įkopti į Manaslu. Ir atsimenu, kai įkopiau Manaslu, pamiegojau, buvo labai gražus vakaras ir sakau, nu, o kas toliau dangė su kalnais? Ir tam sakė, gal Everestas. Ir vat, praeitą pavasarį išaušo tas Everesto laikas. Aš Everestui ruošiausi realiai 3 metus. Tokiam kalnui reikia ruoštis ir fiziškai, ir materialiai, ir atostogų pakaupti. Ir, ta prasme, gal ir vadovus, ir kolegas nutikti. Tai tikrai toks neįlynis dalykas, nes didelis kalnas tai yra 5-6 savaitės.
Mhm.
Ir nutiko taip, kad nors išvažiavau su jausmu, kad esu pasiruošusi, nutiko taip, kad aš pačioj pradžioj, tai yra 6-7 dieną, aš susirgau COVID. Tai yra Everesto baziniai stovykloje, ją pasiekus, aš ir kildama jaučiau, kad temperatūra aukštyn, žemyn ir nebuvo jėgų. Ir prie to COVID-o dar prisidėjo ir plaučia edema. Tai yra tokia labai umi liga, su kuria reikia greit tvarkytis ir jeigu nesitvarkai, tai nieko gero ten nebūna. Tai tas mano pakilimas baigėsi tuo, kad su malūnsparniu mane išskraidino į Lukos tokios nedidelės gyvenvietės reanimaciją. Ten teko porą parų pabūti ir mane išleisdamas gydytojas sako, dabar tai jau gali skristi namo. Ir sakau, mano kryptis ne ta, aš eisiu atgal į kalną. Nu, ir jis guštelėjo pečiais, nu ką, eisi jau kur eisi. Tai mano Everestas, sakykime, neišsipildė, aš grįžau bazinę stovyklą, užkopiau į pirmą stovyklą, kas yra labai įspūdinga, nes tai yra praėjimas per tokį alpinistą ir kalnus žinantis priklauso, puikiai žino per kumbų ledokritę. Tai tikrai labai džiaugiuosi, kad radau jėgų ir pabandžiau, bet visą laiką buvo kažkoks silpnumas, tai aš nusprendžiau, kad jeigu aš nepasiekiu 8, tai aš turiu į mažesnės viršūnės ir aš įkopiau į porą šiek tiek aukštesnių kaip 6000 ir tikriausiai tie 6000 ir buvo dėl to, kad kažkaip tai bandžiau, na ne tai, kad gydyti save, bet būti su savim, nes nu, vis dėl to tu būdamas prie kalno, matydamas tą Everestą, tu lyg ir vakare sakai, kad rytoj aš bandysiu stoti ir kopti, o ryte tu neturi jėgų atsistoti. Tai labai, kaip sakyt, kaunasi ta realybė ir svajonė, labai labai sunku yra suprasti ir priimti tą sprendimą, kad nu, ne šį kartą nepavyks. Tai iš tiesų grįžti buvo sunku, nes kaip aš sakau, kai tu parveži sėkmę, nu, tada visi sveikina ir tu gali dalintis kažkokiu džiaugsmu. Kai tu grįžti su nesėkme, aš labai norėjau būti viena. O žmonės smalsu klausė, kaip ten buvo, tai kodėl čia, kur tą COVID-ą pasigavai ir taip toliau. Tai grįžus pirmą savaitę buvo labai sunki, bet supratau, kad tiesiog jeigu pasinersi į tą tokį labai kapstimą savyje ir tą nesėkmę, tai bus tik sunkiau. Ir tada aš po savaitę sugalvojau, kad reikia dabar užsiregistruoti kokį nors bėgimą. Užsiregistravau bėgimą Šveicarijai. Ir tada prasidėjo taip pat, jeigu irgi nebuvo po tų visų kalnų ir tų COVID ir ligų, tai vėl pradėjo bėgti nuo 15 km. Bet vat, man atsiranda tikslas ir vėl aš važiuoju priekį. Mhm. Tai tas toks neužsiciklinimas tame, kas nepavyksta, yra labai svarbu. Ir ši nesėkmė labai stipriai yra susijusi su sveikata.
Mm.
Ir tu net, nu, vat, klausiu savęs, ką daryčiau kitaip. Nu, ką gali daryti kitaip, kai pasigauni virusą. Tu tiesiog negali
numatyti.
Nei išjungti, nei išmesti. Tai irgi tu sakė, kad čia yra labai didelė sėkmė, kad grįžai labai didelė drąsa, kad darė tuos 6000 kopiai. Nors man grįžus tai nenorėjau jokių tokių girdėti, kad čia kažkokia yra mažytė sėkmė. Kuo daugiau laiko praeina, tu tiesiog nu, supranti, kad taip buvo, tikriausiai taip turėjo būti.
Bet papasakau, kas vyko, nes aš taip suprantu, kad labai sunku buvo atsisakyti svajonės, ne? Ir ta svajonė norėsi kažko kitų pakeisti, nors tai buvo sveikatai be galo pavojingas dalykas ir vienareikšmiškai gydytojo turėjo būti paliepimas namo į lovą. Kas tuo metu vat, vyko, kaip tu sakai, žiūri į tą Everestą, kaip tu tarėsi su savim?
Tai iš tiesų gal jau iš tos ligonės, kai mane paleido su ta palinkėjimų namų krypties, aš tada aiškiai supratau, kad aš tikrai bandysiu grįžti atgal, nors iš tikrųjų vos stovėjau ant kojo, bet aš savo pasakiau, kad aš turiu eiti po truputį ir žiūrėti. Tokiose situacijose manau, kad visada reikia labai bandyti save jausti ir iš tikrųjų taip ir buvo. Diena iš dienos aš stipriau ir man sekėsi vis geriau. Ta prasme, nuo ten 2 km aukščio aš vėl grįžau tuos 5, kur yra bazinė stovykla. Ir jauti, kad pilnais plaučiais nekvepuoja, tarsi stipriau, bet ir bet bandai kažką daryti dar sudėtingesnio. Prasideda techniniai dalykai, įvairūs vertikalūs lipimai, galų gale ir virš 5 kilometrų, tai ir tos naktys yra labai šaltas, kad suprastume, pavyzdžiui, atsinešiu nakčiai puodelį arbatos, už 15 minučių būna užšalęs į ledą. Tai yra pakankamai ekstremalu būti toj visoje terpėje ir, kaip sakyt, kai organizmas turėtų ilsėtis, jis iš tikrųjų dirba. Tai kuo ilgiau aš ten buvau, tuo man buvo sunkiau. O tas toks, iš tikrųjų, pats sudėtingiausias momentas tai yra, kai tu pakilusi 6-2 į pirmą stovyklą, tu jau matai tą, vadinkim, taką ar kelią, tau atsiveria ta viršūninė ketera. Tu kartu suvoki, kad nedaug liko, bet aiškiai suvoki, labai daug liko, nes būti truputėlį virš 6, tai Everestas yra 8-8, tai supranti, kiek daug dar liko, labai vertini tas savo jėgas ir kokios 2 paros, tai buvo tokio, kaip aš sakau, labai nemalonaus tempimas. Ir ypatingai sunkus būdavo rytai, kai labai trukdavo tų jėgų iki silpnumo, ten išsivalyti dantis būdavo kažkoksai tai darbas, po kurio reikėdavo prisėsti. Bet kažkaip aš mėgstu klausyti to savo gal 6 jausmą ir jis taip gan aiškiai man signalizavo. Ir iš tiesų po to, kai mes leidomės, nes 5 dienas leidomės žemyn ir aš kiekvieną dieną galvau, kad reikia suktis ir eit atgal. Bet vėlgi, kai priemi sprendimą, jį reikia gerbti. Tų visokių pavibravimų vidui tikriausiai būna. Bet dabar, jeigu reikėtų vėl iš naujo priimti sprendimą, daryčiau taip pat. Suprantu, kad tai buvo teisingas sprendimas.
Neatsisakytum, ta prasme, plano vis tiek turime, ar net
leisčiaus. Okay. Ypatingai tą supratau, kai grįžau ir labai gal yra mano skilė su šeima, nes jie visada palaiko mano tuos visus bandymus ir taip toliau. Tai, bet iš jų iš tiesų mačiau tokį tylų dėkingumą ir iš tikrųjų va, tada supranti, kad yra laimė sugrįžti. Ir supranti, žiūrėdama ritmus, kad prasmė yra tą kelią tęsti, o ne labai rizikingai bandyti. Galbūt ir būtų pavykę, bet labai nedaug procentų.
O tau asmeniškai, Danguolė, kas buvo sunkiausias šitam visam priimti šitą situaciją? Ar tai, kad ne pagal planą, nes tu vizualizavai kitaip, ne, ir turėjo būti kitaip? Ar priimti tai, kad tu turėsi grįžti su nesėkme? Ar priimti tai, kad esi galbūt vis tiek žmogiška ir kartais ir silpna dėl vienokio ar kitokių priežasčių? Kas tavo tas buvo pagrindinis?
Gal labiausiai apie ką galvojau, tai vis dėlto tie 3 pasiruošimo metai, jie labai yra su tavim, kai tu esi labai šalia to tikslo. Aišku, ten kažkoks fizinis pasiruošimas, jisai visada praverčia, bet, pavyzdžiui, ir finansinis pasiruošimas tikrai reikėjo atkakliai, kaip sakau, atidėti tą pinigą, kad ta svajonė išsipildytų. Tai buvo ir keli vakarai, kai aš galvoju, ką buvo galima už tos pinigus padaryti. Bet, sakau, dangi, stop. Ta prasme, uždirbami yra tie pinigai. Tai labai gal tu, kai eini į tokį tikslą, į tokį išsipildymą labai stipriai susigyveni. Ir tiesiog sunku žengtą žingsnį atgal ir užverstą lapą.
Ačiū, kad pasidalinai. Danguolė, tu jau šiek tiek pradėjai kalbėti, kaip tu matai, kaip šita tavo patirtis koreliuoja su tuo, ką mes patiriam kasdien darbe, versle. Kaip šitas visas, nežinau, išgyvenimus, iššūkius, kaip mes galim tiesiog, kaip tokias alegorijas panaudoti ir turėti savo kasdienai.
Grįžus po kalno į darbą, ką ir labai taip tyliai supratau, ir man buvo toks tylus palaikymas, tai labai iš komandos žmonių, ne kiek man sakė žodžiu, bet kiek mačiau jų akise, kad Dangė irgi yra žmogus. Tai tas toks buvo ramus toks palaikymas, buvo tikrai painas dalykas, kuris padėjo po truputį įsivažiuoti. tų nesėkmių yra bet kur mūsų gyvenime, ir darbuose, ir santykiuose. Tiesiog aš manau, kai kažkas atsitinka ne taip, kaip tu esi susvajojęs, ne pagal planą, nu, nėra tame nei gyvenimo pabaigos, nei kažkokios dramos. Tai yra gyvenimo dalis. Tai aš labai mėgstu tuos momentus praeiti ramiai, kaip ir kalne. Kai būna labai sunku, tai tiesiog stipriai sulėtini tempą arba sėdi pasėdėt ir vėl eini į priekį.
Mhm. Šiaip daug kas iš to, ką tu pasakoji, tiek pasiruošimas, savęs motivavimas, tiek darbas su savim per bėgimą, tiek nuteikimas save ten sėkmei, nesėkmei, tiek ir darbas su savim, kai kažkas galbūt ne pagal planą. Nu, visą tai labai išsidėlioja į darbinės situacijas, į kažkokius projektus, tarkim, viens prie vieno, ne, kažkokius procesus, į kažkokius pokyčius, kuriuos mes einam.
Tikrai taip. Vat dabar mes, sakym, darbe turėsim didžiulį IT, vadinkim, srities projektą. Jis tikrai bus didelis. Aš, kadangi esu praėjusi, tai žinau, kas laukia. Ir aš matau, kad jau dabar žmonės turi daug tos baimės ir net kažkaip vieną vakarą galvau, vat ką daryčiau, jeigu būčiau projekto vedlė. Aš tikrai per pirmą susitikimą pasakyčiau, kas laukia, ir pakvieščiau eiti tuos žmonės, kurie tikrai tiki ir nori eiti. Čia tas pats kaip ir bėgime. Nu, man tai patinka ir tame tikrai yra ir skausmo, ir kažkokios kančios, ir išgyvenimo, ir to nulūžimo, ir prisikėlimo. Bet kadangi tai yra mano, aš ir iš nukritusios prisikeliu ir aš toliau varau. Lygiai taip pat manau, kad jeigu ir darbe tu pasiemi ar įkrenti ten, kur yra tavo, tai tu labai labai daug gali padaryti. Nu, vienas iš pavyzdžių, personalo žmonės, mums tenka atsisveikinti ir palydėti žmonės, ne? Tai, pavyzdžiui, dažnam vadovui tai yra gyvenimo pabaiga tas pokalbis. Ir aš kartais pašiurpinu kolegas, kai sakau, žiūrėkit, mano, kai buvo pirmi 5 atsisveikinimai, tai taip buvo po 5 bemėgės naktis prieš kiekvieną jų. Bet sakau, kai aš jau kokius 300 tokių pokalbių turėjau, sakau, tu išmoksti tą dalyką daryti. Ta prasme, tai nebėra gyvenimo pabaiga, tu atrandi, supranti, kad tą reikia daryti nuo širdžiai, kad tu turi būti, tas momentas niekada nėra jaukus ir fainas ir kažkoks džiaugsmingas. Ja. Bet jį padarius tikrai nuo širdžiai ir kokybiškai, tu dažnai sutinki tą žmogų po to keliai ir to būna dėkingas už kažkokią tą teisingą kryškelę.
Tai taip mes galime bet kokią sudėtingą ar nemalonę netgi užduoti pasižiūrėti, ne? Nes iš tikrųjų čia tas pats ir yra. Danguolė, ačiū tau labai už pokalbį. Ar turėtum mum visiems kažkokį patarimą pabaigai ar palinkėjimą?
Aš gal pasidalinsiu savo moto, kurį labai seniai nešuosi. Jisai skamba labai paprastai, bet nėra paprastas jo gyventi. Tai tvirtai stovėkite ant žemės. Darykite tai, ką turite padaryti, tai, ką pažadėjate ir sutarėte. Ir neužmirškite kelyje pakelt galvos ir pažiūrėti žvaigždės. Suraskit savo žvaigždį, svajonę savo ir siekit jos. Ir svarbiausia, visada rūpinkite žmonėmis. Tai, su kuriais gyvenat, tai, su kuriais dirbat, tai, su kuriais mokotės ir tai, su kuriuos tiesiog sutinkat savo gyvenimo kelyje.
Labai gražu. Ačiū tau, Danguolė. Perklausysiu dar ne vieną kartą šito palinkėjimo pati. Ir aš pabaigai, tu man kažkada sakėjai, aš su tavim bėgioju, žinok. Jau senuką ir su tavim bėgioju. Ir aš visą laiką, tu kaip pasakėjai, aš su tavim bėgioju, aš visą laiką pagalvoju, būtų gerai, kad ir aš su tavim bėgiočiau. Nu, fiziškai geriausiai būtų. Bet dabar mūsų šitam epizodui išėjus, man atrodo, ir aš galėsiu, jeigu nebėgiot su tavim, bet bent jau pasivaikščiot. Tai ačiū labai, kad pasidalinai apie savo iššūkius ir savo kelionę. Ir aš tikiu, kad tai bus tikrai įkvepiantis pokalbis, kurio klausys ir atras savo kažko ne vienas.
Ačiū.
Tai dėkui ir iki sekančio karto.
Jūs klausite podcasto Žmogiškiai iššūkiai. Kad nepraleistumėte naujų epizodų, kviečiame prenumeruoti laidos naujienlaiškį adresu žmogiškiai.lt. Podcastą prenumeruoti taip pat galite per Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher ir kitose platformose. Laidos partneris Audioteka Verslui. Nuolatinio tobulėjimo kultūra jūsų organizacijoje. www.audiotekaverslui.lt